halkani waa Washington Land laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor jimco ah bisha agoostna waa 18 sanadkan 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid a guddoomiyihii garsoorayaasha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo xalay Muqdisho lagu toogtay.
Allah u naxariiste, waxaa caawa lagu dilay magaalada Muqdisho, khaasatan degmada Wardiigley, xaafadda Xamarbile. Allah u naxariiste guddoomiyihii oo garsoorayaasha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cismaan Jaamac Diraac cishii isagoo kasoo baxay masaajidka.
waxaan kale oo aan idin haynaa weerarkii xalay lagu qaaday meel dadka dalxiisayaasha isugu tagaan oo ku taala magaalada Barcelona ee dalka Spain.
kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale idiin dari doonaa. saakeena waa xeebaha banaadir.
barnaamijkii aad saakay oo kale aad dhegaysan jirteen ee amuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
booliska Spain ayaa saakay oo jimcaha toogtay 4 qof oo argagixisnimo looga shakiyey magaalada Cambrils ee loota mashlaha tago ee ku taala koonfurta Barcelona, halka oo qof gaari wata uu xalay ku dilay 13 qof, boqol kalena uu ku dhaawacay. booliiska gobolka Catalania ee Spain, oo Barcelona ay caasimadda u tahay, weli ma sheegin in 4 qof ee ay toogteen ay xiriir la leeyihiin weerarkii xalay iyo in kale, laakiin waxay dhacdadan Cambrils ku sheegeen mid looga hortegayay weerar argagixiso. booliiska ayaa dadka digniin ku siiyey magaaladaasi xeebta dhinaca ku haysa inay guryahooda ku ekaadaan. ururka ISIS ee ka taliya Ciraaq iyo qaybo ka mid a Syria ayaa sheegtay weerarkii xalay ee Barcelona. booliiskuna waxay sheegeen in 2 qof loo xiray weerarka, laakiin darawalkii waday gaariga dadka la jiirsiiyey ayaan weli lahayn meel uu jaan iyo cirib dhigay, mana cadda sida 2 qof ee xiran ay ugu lug lahaayeen weerarka dhacay.
sarkaal sare oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu aad ugu dhow yahay inuu ku dhawaaqo istaraatiijiyad muddo dheer ah oo hadafkeedu yahay in lagu soo afjaro kooxda Taliban ee dalka Afghanistan. General Joy Dunford oo ah madaxa taliyayaasha ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in go'aankan uu jawaab u yahay dalab uu taliyaha ciidanka dhulka ee Mareykanka ee jooga Afghanistan, General John Nicholson, uu ku codsaday ciidamo caalami ah oo dheeraad ah. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii la dilay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka, sidoo kalena la dhaawacay askar ka tirsan militariga Afghanistan iyo Mareykanka xilli ay ku guda jireen howlgal ka dhan ah Daacish oo ka dhacay gobolka Nangahar ee bariga dalka Afghanistan. askariga Mareykanka ah ee Arbacadii lagu dilay Nangahar ayaa ahaa kii 10-aad ee sanadkan lagu dilo dalka Afghanistan.
halkaad warkaasi kala socoteen wa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaa mar kale hawadida ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay, kooxo hubaysan ayaa xalay magaalada Muqdisho toogasho ku dilay, allah u naxariiste, guddoomiyihii xiriirka garsoorayaasha kubadda cagta Soomaaliyeed Cismaan Jaamac Diraac. Diraac oo soo noqday garsoore caalami ah, xubinna ka ahaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, ayaa la sheegay inay toogteen rag ku hubaysan bastoolado xilli uu kasoo laabtay salaadda cishaha masjid ku yaala xaafadda Xamarbile ee degmada Wardiigley. dilka garsoore Diraac ayaa xalay markii uu dhacay, kadib waxaan ka wareystay Anas Cali Maxamuud oo soo noqday ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxda Elman, diraacna ay saaxiibo ahaayeen. qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray.
warreen ina ilaahi wa ina ilayhi raajicuun. allah u naxariiste, waxaa caawa lagu dilay magaalada Muqdisho, khaasatan degmada wasiigle xaafada calakamiin xaafada xamarbile allah unaxariista guddoomihii ururka garsoorayaasha xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta ahaana xubin kamida xubnaha xiriirka soomaaliyed kubadda cagta cismaan jaamac diraac cishii isagoo kasoo baxay masaajidka ayaa lagu dilay inuu lowinaa heebtooda la garan inay xabada ku dhufteen. Markii la qaaday oo isbitaalka loo qaadana wuxuu ku geeyay isbitaal Madiina. Kacaba waxaana soo wajahday geerida naxdinta leh.
waxaad ka tirsaneyd ciyaartooydii kubadda cagta ee Elman, waxaa kaloo aad ka tirsaneyd xulka qaranka Soomaaliya. Diraac, waxaa la ii sheegay inaad saaxiibo dhow ahaydeen, maxaad ka taqiinay?
Wallaahi muddadii aan soo bilaabay ciyaaraha, Diraac wuxuu ahaa garsoore 1983 aan soo bilaabay. Diraac markaas wuxuu ahaa garsoorayaashii ugu bilaabay tartamadii burburkii kadib. Wuxuu ahaa ii sheegay maxaa laa nin zaciim ah oo nadiif ah, in ahlu salaad ah, xagga diintana aada ugu wanaagsanaa. Teeda kale inta uu shaqada ku guda jiray waxaan wada safarnay safaro badan oo national teamkan uu noo raacay, kooxihiina uu noo raacay, iyo safaro aan ku kulanay annagoo dibadda cayaaro kule iyo isagoo cayaaro ku qabanay dibadda aan ku kulanay. Intii aan ka aqaano wuxuu ahaa nin wadaad ah, nadiif ah, dadka aana dulminin, shaqadiisa ka adag. Allah unaxariistay wuu geriyooday. Maanta 8 saac waxaan isla joognay xafiiska xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, anoo shaqo howleed u tegay, iyo isagoo xafiiskiisa jooga ayaan kusoo wada sheekaysanay in badan. Marka waxaan dhihi karaa haddana wuxuu ahaa maanta maalin kasta oo Khamiis iyo Isniin ah wuxuu ahaa qof allihiisa ku xiran mar walbaba. Soon waxaa u jiray oo mar walbaba Isniintii iyo Khamiistii oo raatib u ahaa uu soomi jiray, maantana wuu soonaa. allah unaxariistay gacanka xaq daranaa dishay markii salaadii cishiya laga soo baxay. Marka waxaan dhihi karaa nin af gaaban, nadiif ah, daacad ah, hawshiisa ka adag, garsoorka Soomaaliyeed sare u qaaday, wahweynta isboortiga khaasatan garsoorka sare u qaaday oo ayuu ahaa. Marka waxaa naga tegay nin weyn oo isboortisa oo zaciima. Insha allah badelkiisa khayr qaban, allah nasiib.
Anas, hore umaanay jiri jirin in la beegsado bahda isboortiga. Dabcan waxaa laga yaabaa in qarax ay la kulmaan ama meel wax ka dhacaya ay joogaan oo dhibaatay kasoo gaarta, laakiin ma jirin bah isboorti oo si toosa loo beegsanayo oo rasaas lagu dhufanayo. maxay kula tahay arintan Diraac dilkan loo geystay?
wallaahi waa un kulley waan ka wada naxnay dilka loo geystay, mana dhihi karno hadda. Garsoorkana ma ahan sheeg maxallahay ama xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta, haddii ahaan lahaayeen macalimiinta, maamulka, ciyaartooyda, maamulada kooxaha, yani target, wax target ah oo maanta oo yani meel lagu ugaarsanayo ma aana ku maqlin, mana jiri jirin. Waxa hadda dhacana waa wax horta qadar allah, waxayna dhaceen wixii sheeg maxaa la dhahay waqti habeen ah. Marka nisbo taas lamid ah ma loo samayn karo in yani meel lagu salayn karo, ilaa hadda weli ma jiraan meel lagu salayn karo diltaasi oo yani qofkii ka dambeeyey iyo dadkii ahaayeen iyo barnaamijkaasi weli muxuu ahay lama gudagelin. waxaa un kulley laga wada naxsan yahay oo dadkana shoo ku naqatay qofkaas isboortiga magaca ku leh Soomaaliya, isboortiga magaca ku leh garsoore caalami hore u ahaa, haddana ahaa guddoomiyaha guddiga garsoorayaasha, ayaa la dilay markii idaacadihii iyo wasiiradii caalamka yani lasoo wada geliyey. naxdintaasaa weli dadka ku haysa. Marka waa wax lala yaaban yahay oo cusub waayo.
kaasi wuxuu ahaa Anas Cali Maxamuud oo soo noqday ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxda Elman. qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayuu igu waramay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. ardayda iyo macalimiinta magaalada Kismaayo ayaa walaac xooggan ka muujinaya dhismaha xaruntii jaamacadda Kismaayo oo ay muddo ku dhow 5 sano saldhig u ah ciidamada AMISOM ee ku sugan magaaladaasi. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhowaan booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu uga warramay xaaladda magaalada Kismaayo iyo walaaca ardayda iyo macalimiinta jaamacadda Kismaayo ay qabaan.
walaal xamar iyo Kismaayo ayaan tegay, xamar baan u badnaa Kismaayo, laba cishiiyo badh baan joogay. Ismaay waxay ugu dambeysay 1999 waxaan maleynayaa hay'ad bishii labaad sanadkaasi marka de magaalo dhisan oo dawlad leh oo maamul leh oo jidad ku jiraan oo iskuuladii jiraan ayaa hay'ad maantana wax weyn magaalo ka soo kabanaysa dhowr iyo 20 sanadood oo dagaal iyo rabshad iyo balaay ah laakiin dadka magaaladu aad bay u dadaalayaan iskuuladii dib loo dhisay jaamacad baa la dhisay aan jiri jirin dakadii inkastoo shaqeynayso sidii uu shaqeyn jirtay maaha waayo tuug ayaa malaha laba markab oo militarigu lahaa bir iyo balaay ka furatay kuwii baa degay marka laba markab unbaa mar qurba degay kali kara halkii dhowrka gali jireen awal marka astaamo wanaagsan ayaan ku soo arkay magaalada Kismaayo
marka dhanka nolosha oo kale waa sidee Kismaayo
ciishadu waa Soomaali oo dhan way ku adag tahay waxa weeyaan dhaqaale fuweyn ma jiro dadka intiisa badan waa bilaa amal bilaa shaqo waaye waa isku dul nool yahay markaasi Soomaalida walba isku dul noolaan jirtay iyo si kaliidata laakiin se dadaal ba jira hadii nabad laga helo qoloyinkan shabaab la leeyahay oo ciidamada afrikaankan ahay naga tagaan oo ciidan inaku haynu leenahay oo Soomaali oo dhan aanu kala eexan hay timaado oo gobolada loo maamulo sidii wadan quraxay kooda yaalaan sidii hayna wadamo kala ahayn hadii loo maamulo rajada dhaqaalena way wanaagsan tahay Kismaayana de waxa weeyaan khayraad badan bay leedahay hadii Soomaali oo dhan inta la soo ururiyo min Sayla ilaa Ras Kamboni laga soo ururiyo waxaan u qabaa laba magaalo Kismaayo iyo Muqdisho inta u dhaxeysay ku noolaan karaan marka wax la isku laayay iyo dhul la isku qabsaday iyo qiimo cirka tago dhulku leeyahay sida xamar lagu oranayo meel daariyar laga dhisay lagu oranayo 200,000 to 300,000 milyan keen waxaas looma baahna waxaasina waxa weeyaan maamul la'aanta weeyaan qolada joogta ee maamulka haysa Axmed iyo xulafadiisa jooga way dadaalayaan waa in loo wax leeyahay haduu walaalka kaadi badan yahay waa loo gogol badiyaa qoloyinka ka maqana waa in loo la keena gobolka maamulka la sii hagaajiyaa mabda'a Soomaalinimada ay ku taagan yihiin la sii xoojiyaa waxbarashadana waxa weeyaan hadii dadkaagu waxbartaan iyaga khayraad noqdo Soomaalidu waxay raadinaysaa halkani petrol ma leedahay halkani macdan ma leedahay macdanta ugu weyn ee Ilaahay abuurowa bini aadam waxbartay weeyaan hadii kuwa la helana wax weyn ayaa gobolka iyo Soomaaliba qabsoomi doona
way ardayda iyo macallimiinta haddii la kulantay maxay ku sheegeen dhibaatooyinka ugu badan haysta maxay tahay
walaal waxa weeyaan horta jaamacadda Kismaayo waxa degay ciidankii Afrikaanka degay Amisom loo oran jiray oo u aabayeen inay meeshan tahay meel waxbarasho sida xamarba u degeen jaamacadda Muqdisho ee 10 sanadood u deganaayeen horta halka waa in laga saara waa in magdhow loo keena si library iyo laboratory iyo wixii loogu dhiso hadii 1 billion iyo 600 million oo dollar sanadkii la siiyay Amisom waa in min 100 million laga soo gooyaa oo jaamacadaha iyo iskuulada gobolada la galiya ardaydaas ayaa hadhow ka hor iman doonta kuwa rabshadaha wada laakiin se waxay ciidamadu u degeen ma garanayo anigu runtii dawlad goboleedkuna waxba kama qaban karto wax weeyaan dawladda dhexe ayaa mas'uuliyadda leh waxaad moodaysaa dawladdii dhexe horena way ka seexatay tani inuu soo dadaalayse xogabaad moodaade jaamacadii ummada xamar way ka guureen ciidamada afrikaanku tan Kismaayo inay ka guuraan si ardaydu meel nabada oo degan oo wuxoogii u yaalo ay wax ugu bartaan hadii taa la helo himilada wadanku wanaagsan yahay hadii taa la waayana rajada ma wanaagsan walaal
dadka magaalada may ku sheegeen caqabada ay ku hayaan al-shabaab
de waxa weeyaan kol hadaan waxyaabaha dibta ugu weyn waxa weey ama dhilada ugu weyn waxa weeyaan midna xamar oo kale in ay ku leeyihiin dawladda dadka u shaqeeya masuq maasaqoog ayaa farabadan marka haday laba qof jago isku qabsadaan waxa loo tagaya toorar toora meel la dhaho oo xamar dibadeeda ayaa loo tagaya iyaga kala saaraya wax intay dawladdu sidaa u shaqeynayso shabaab uu jirayaa waaye hadii laakiin si dawladdu ay noqoto mid dadkeegu ogol yahay oo adeegasa si xaq ah oo dadka reer ahaan iyo lacag ahaan ugu kala yahaneen shabaab uu iska tagi doona inta laakiin si musuqmaasuq iyo balaay jirto iyo intay dawladda kale oo ay nagu hareereysan ay dantooda ka fushanayaan shabaab waxaad moodaysaa in la siinayo snuujinaya waaye marka ciidamada afrikaanku si u degan yihiin aragto ciidan dagaal ku jiraba ma arkay si runtii ya way maxay meel dhufayska ku jiraan dhufayska baa loogu imanaya halkay dhufayska shabaab ugu tagi lahaayeen tan kalena waxa weeyaan ciidan Soomaaliyeed cid dhisaan ugu ma arag runta markan sheego marka hadoon ciidan Soomaaliyeed jirin Amisom way joogi doonta abadiin baan qaqaano
professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhawaan booqasho ku tagay magaalada Kismaayo waxana uu Nairobi ugu waramay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar xalay lagu qaaday goob dadka dalxiisayaasha ah ee booqdaan oo ku taala magaalada barcelona ee dalka spain. weerarkaasi waxaa geystay nin watay gaari nooca caasiga loo yaqaano isaga oo jiirsiiyey dad waddada dhinaceeda marayay. 13 qof ayaa dhimatay, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. wariyaheena maxamed colaad xasan oo stuudiya ugu heliya ayaa warbixintan ku eegaya weerarkaasi iyo sidoo kale khasaaraha uu geystay.
booliska sbain ayaa sheegay in weerarkaasi xalag dhacay loo soo qabtay 2 qof oo midi uu u dhashay morocco kalena uu yahay isbaanish ka soo jeeda jasiiradda melilla ee ku taala xeebaha waqooyiga afrika xadna la leh dalka morocco. laakiin darawalkii gaariga wax weeraray weli lama hayo, mana cadda sida 2 qof ee lasoo qabtay loola xiriiriyey weerarka. duqa magaalada barcelona ayaa sheegtay in argagixisadii weerarka geysatay ay guuldareysteen. waxay sheegtay in magaalada barcelona ay weligeed ahayd mid nabadeed siina ahaan doonto. ra-iisul wasaaraha sbain rajoy ayaa fariin u soo dhigay boggiisa twitterka ku yiri dowladdu waxay mudnaanta siinaysaa sidii kuwa dhaawacmay loo dabiibi lahaa. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa fariin isna uu soo dhigay twitterkiisa ku yiri maraykanku waxa uu u fidin doonaa sbain tallaabo kasta oo lagama maarmaana. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rick tillerson ayaa isna digniin u jeediyey argagixisada, isagoo sheegay in argagixisadu ay habboon tahay inay ogaato in maraykanka iyo xulafadiisa ay daba taagan yihiin cadaaladdana ay horkeeni doonaan. afyeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa isna cambaareeyey weerarka. hogaamiyaasha yurub oo ay ku jirtay ra-iisul wasaaraha britain theresa may iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarka. weerarkan lagu qaaday barcelona ayaa ah kii ugu dambeeyey weeraro soo tixnaa 12 sano ee lasoo dhaafay oo ka dhacay yurub. 19 bishii juun ee sanadkan ayaa qof qolyaha midigta fog ah oo watay gaari waxa uu jiirsiiyey dad muslimiina oo masaajid ka soo baxay magaalada london. 1 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen. 3 juun ee isla sanadkan ayaa 3 qof oo waday gaari waxay weerar ku qaadeen dad mariyay buundada london bridge ka hor inta aysan ka boodin oo ay dadka toori la dhicin. 7 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasina. 7 bishii Abriil ee sanadkan, nin u dhashay Uzbekistan ayaa gaari uu soo xaday jiirsiiyey dad waddada dhinaceeda marayay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. 4 qof ayaa weerarka ku dhimatay. 22 March sanadkan, magaalada London, buundada Westminster ayaa qof gaari uu jiirsiiyey dad waddada marayay. 5 qof ayaa ku dhintay banaanka dhismaha baarlamaanka. darawalkii markii dambe gaariga ayuu ka degay isagoo toori ku dilay askari booliisa. 19 bishii December ee sanadkii 2016, magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, nin u dhashay Tunisia ayaa gaari uu soo afduubay ku weeraray dad ku sugnaa meel suuqa, 12 qof ayuuna ku dilay. 14 bishii June sanadkii 2016, sidoo kale nin u dhashay Tunisia ayaa 86 qof ku dilay magaalada Nice ee dalka Faransiiska markii uu jiirsiiyey gaari nooca xamuulka ah. weerarkii ugu weynaa ee ka dhacay Spain ee kii xalay ka horreeyey ayaa ahaa kii ka dhacay bishii March 11-keedii sanadkii 2004, magaalada Madrid qaraxyo lagu qaaday tareenno waxa ku dhintay 192 qof, in ka badan 2,000 qofna way ku dhaawacmeen. ugu dambeyntii, dalka Faransiiska ayaa noqday waddankii weeraradii ugu badnaa ee argagixiso ay ka dhaceen Yurub, kuwa oo xooggooda soo bilowday 7 bishii January sanadkii 2015, markii rakubaysan ay weerar ku qaadeen xafiisyada wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Paris, wargeyskaas oo daabacay hadallo uu ku muuqal xumeynayay Nabi Maxamed, nabadgelyo in xariis korkiisa haatee. 13 bishii November ee sanadkii 2015 ayaa magaalada Paris waxaa ka dhacay weeraradii ugu dhimashada badnaa ee waddankaasi soo mara tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka, kuwaas oo ay ku nafwaayeen goob ruwaayad lagu daawanayay 192 qof. weerarada Yurub ka dhacay kuwoodii ugu badnaa waxa sheegtay ururka ISIS.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoogaga diyaariyey weerarkii ka dhacay magaalada Barcelona iyo sidoo kaleba sooyaalka weerarada argagixiso ee Yurub.
nuro haatana waxaanu dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo subax walba xiliyadan oo kale inooga barteen Jimcaha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. dadka ku nool gobolka Kurdistan ee dalka Iraq ayaa u dareeri doona 25-ka bisha September ee soo socota sanaadiiqda codadka si ay codadkooda uga dhiibtaan afti lagu go'aamin doono in gobolkaasi uu ka sii mid ahaado Iraq inteeda kale ama in uu helo madax bannaani. Madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Iraq Mas'uud Barzani ayaa ku adkaysanaya qabashada aftida. Haddii ay taasi dhacdana, waxaa aad loo saadaalinayaa in dadka Kurdistan ee hadda ka tirsan Iraq ay si weyn ugu codayn doonaan ha. Laakiin dadka Kurdiyiinta ah ee ka soo horjeeda go'aanka aftida madax bannaanida ayaa ku doodaya 3 qodob oo waaweyn oo kala ah dhaqaale xumo uu maamulku wajahayo, baarlamaanka ismaamul goboleedka Kurdistan oo aanan hadda shaqaynayn, iyo caalamka intiisa badan oo aftida Kurdistan ka soo horjeeda. Dalalka sida aadka ah uga soo horjeeda madax bannaanida gobolka Kurdistan ayaa waxaa ka mid ah Turkiga, Iiraan iyo Suuriya oo gobollo badan oo ka mid ah ay degaan dadka Kurdiga ah, iyo weliba dowladda Ciraaq oo ku dadaalaysa in aftida aysan dhicin. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Khamiistii khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Ciraaq Mas'uud Barzani, isaga oo weydiistay in dib loo dhigo aftida madax bannaanida Kurdistan. Hase ahaatee, Paul Cook oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka Mareykanka ayaa aaminsan in ay waajib tahay in Mareykanku uu aqoonsado gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq.
I think from the United States that once again we have to recognize
Markale waxaan filayaa Mareykanka inay waajib nagu tahay inaan aqoonsano isbeddelka dhulka siyaasadda dalka Carabta. Anigu si xoogan ayaan u taageerayaa Kurdistan, waa inaanu tixgelinaa qodobka la xiriira inaanu jirin hal askari oo lagu dilay dhulkaasi.
Fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba ergega gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Iraq, Brad McGurk, oo sheegay in shaqada u taala Mareykanka hadda ay tahay in la jabiyo kooxda Daesh.
All eyes right now must remain fixed on the enemy of Daesh.
Indhaha oo idil hadda waa in lagu sii jeediyaa cadowga, waa Daesh, kaasoo aan weli jabin wax walba oo wiiqaya dhammaystirka hawshaasina ma taageeri doono. Waxaan rajaynayaa in taasi ay caddahay.
Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa sharci darro ku tilmaamay aftida uu maamulka Kurdistan ku doonayo in ay kaga dhacdo magaalada Kirkuk 25-ka bisha September. Balse Masruur Barzani oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha gobolka Kurdistan Mas'uud Barzani, haddana madax ka ah golaha amniga ee gobolkaasi, ayaa sheegay in aysan ka laaban doonin qabashada aftida. Sababtuna wuxuu ku tilmaamay sidan:
When Iraq was created, it was supposed to be a country for us all. We were supposed to be equal citizens, have equal rights.
Markii Ciraaq la abuuray, waxay ahayd inay waddan noo ahaato dhammaanteen. Waxay ahayd in muwaadiniinta oo siman ay ka helaan xaqooda oo siman. Waxaanay ahayd in dowladda Ciraaq ay muwaadiniinteeda si isla eg u siiso wax walba. Laakiin nasiib darro, bal dib u eeg wixii dhacay ilaa laga soo gaaro 1991-gii. Kurdiyiinta waxa ay la kulmayeen dhaqan xumo, masaafuris, xarig, burburin loo geystay deegaanadooda, ugu dambeyntiina duqeyn kiimika loogu adeegsaday, iyo xusuuq ayaa dadkeedii lagula kacay 1991-gii markii Kuweyt la xoreeyey. Innagu waxay noo ahayd fursad inaanu dowladdeenna iyo baarlamaankeenna dhisanno, dunidana u muujinna inaan awood u lahayn inaan mashaakilkeenna maarayno.
Inkasta oo ay Turkiga, Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan ay aad uga soo horjeedaan madax bannaanida Kurdistan, ayaa waxaa jira dowlado ka mid ah kuwa gobolka oo soo dhaweeyey aftida ay Kurdiyiinta Ciraaq ku rabaan inay ku helaan madax bannaani. Dowladahaasi waxaa ka mid ah Israa'iil, waa tan Ayaled Shaled oo ah wasiirka cadaaladda ee Israa'iil.
Kurdish part of Iraq going towards independence. I think that the Kurdish state
dowlad goboleedka Kurdistan ee Ciraaq qaybta ka ah waxay u jeheysteen madax bannaani. Waxaana filayaa in gobolka Kurdistan uu u diyaarsan yahay arrintaasi. Waxaana ku nool dad fara badan oo 5 milyan gaaraya. Waxay haystaan baarlamaan iyo ciidamo u gaara oo tayo buuxda leh. Beesha caalamkana dan ayaa ugu jirta inay istaagto dowlad madax bannaan oo Kurdi ah. Laakiin se nasiib darro, maamulka Mareykanku waxa uu danaha Kurdiska iyo kuwa Israa'iilba uu ka doorbiday tan Iiraan iyo Turkiga.
Preferred Iran's and Turkey's interests over the Kurds' interest and over the Israeli interest as I see it.
Gobolka Kurdistan ayaa waxa caasimad u ah magaalada Kirkuk, wuxuu hadda ka tirsan yahay dalka Iraq. Iraq ayaa waxa tan iyo markii xukunka xoog looga tuuray madaxweynihii hore Saddam Hussein sanadkii 2003, waxa siyaasadda dalka gacanta ku hayay dowlad ay hoggaamiyaan dadka haysta madhabka Shiicada oo ah kuwa ugu badan ee dega dalkaasi. Shiicada ayaa xooggeedu degto gobollada Koonfureed, halka Sunniga oo ay ku jiraan Kurdiyiinta ay ku xoog badan yihiin labada daraf ee waqooyiga. Magaalada Baqdaad oo ah caasimadda ayaa ah magaalo kulmisa Sunniyiinta iyo Shiicada. Sida ay leeyihiin dadka la fagura siyaasadda Bariga Dhexe, haddii ay Kurdiyiinta Ciraaq helaan madax bannaani ayaa waxaa laga cabsi qabaa intaasi ay keento qalalaase siyaasadeed oo hor leh oo ka dhacda gobolka Bariga Dhexe, sababtoo ah waxaa iyana madax bannaani doonaya Kurdiyiinta kale ee hadda ka tirsan dalalka Turkiga, Suuriya iyo Iiraan. dhegaystayaal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan intaa haynoo joogo.
aad baad umahadsantahay Nuur Xasan. Nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan ku yarana sallahayn cod ka baxsan fanaanada Xuluul Jeelaani iyo heesti Galay.
Kalay mel gabi putta Kalay mel gabi putta Ninka kosa haye Kunti wahir taye Kadai kusha kubada Kadai shala gura Kutki oti gesida Guri inaqtaye Ay kusha kubada kada shala gura Kutki oti kesida guri inaqtaye Kare kibirke Gaal o gurey nina kare Kare kibirke Aniga gaal o gurey
gooda gadaasha la guura gudki aad igeysa guri ee naqda
ya salaam walaal nuu jilaan adiga ku cad bacada
wa saaxib asta wa way way soo xusuusay garee gibil key gacal oo gureyna agaar
aad iyo aad heestaasina dhageystayaal waxa ay gunaanad u ahayd idaacadeenii subaxnimo waxana soo jeedinayay maxamed culaad xasan iyo aniga oo ah noor xasan noor
farsamadana waxay noo hayay saaxiibkay bashiir abikar inta aan galabta kulmayno ama idaacadda duhurnimo waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabad kale
gabasho gaduudka aanu kartaaye inay koorta gabasho gaduudka gabasho gaduudka saade bugu kiran maaye karta wa gashaye kesigi adoge bugu shi saade bugu kiran maaye karta wa gashaye kare kibirke gacal oo gurey